Лерински говор. Лерин, коза и бумбар. Беше еден татко и една мајка. И Маја едно дете и една чупа. И Маја и една коза. Отиде чупата да паси козата, а донесе таа на вечерата дома. А кладоа у керало, имаше и кјумур таму. Та козата јадеше од кјумура. Отиде татко му му вели. Што јаеш туа? Кјумур вели, оти не ме рани чупата. Чупата пак заколи татко му. Отиде детто да паси, пака донесоа на вечерата, а врзаа па на местото и таа јаде кјумур и му вели на татко му. Оти јаеш кјумур, вели пак. Оти не ме рани детто, тој заколи и детто. Сетне пушчи жената. Оди жената да паси, а жената седи и ја паси, дори да се стемне. И сетне, а донесоа дома козата, пак јадеше кјумур. Оти вели таткото, јаеш кјумур, оти не ме рани жената, а закла со нож и жената. Сетне отиде сам да паси. Ка паси, а донесе дома, пак таа јадеше кјумур, вели. Оти јаеш кјумур, оти не ме раниш ти сега. И сетне зева балтако, а одри на половината, а зече и козата побегна. Оди по пато еден волк и му вели козата. Очи като плочи, зъби като дикли, газ като таз. Волко се уплаши и побегна. Сетне оди лисицата да јади и му вели козата. Очи като плочи, зъби като дикли, газ като таз. Ако те фатам, парчиња ке те направам. Оди лисицата му вика на бумбарчето. Бумбарчето му се пикни и не излегваше бумбарчето. Сетне бумбарчето излезе. Лисицата се скачи на една круша. Му вели лисицата на бумбарчето. Да береш бумбарче круши. Падна една круша, бумбарчето се отепа. Сетне помина зет со невеста. Лисицата слезе и го закопа бумбарчето. Го зе зето у джепо, одат на гости зето и невестата. Седнаа на софрата да ручат. Му вели зето. Дајте ви лушка, му вели и бумбарчето. Дајте вие на мене. Дај ми леп, вели и бумбарчето вели. Дај ми леп. И сетне зето, злегва долу, го извада бумбарчето, го фрли у тенџерото, си отиде. Оди бабата да изборичка и бумбарчето му вели. Немој бабо, оти ки ми скршиш коските. Бабата зева пипер да му клај у тенџерото, вели бумбарчето. Бабо, не фрлај пипер, оти ки ми наросиш